E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Oferi puțin, primești mult. Oferi mult, primești totul. Asta e Matematica Cerului. O emisiune de la Vinia Ștefan.
Fiți bineveniți la întâlnirea noastră pe o temă deschisă și credem noi interesantă atât pentru viața creștinului practicant, cât și pentru acela care este îngrijorat de împlinirea obiectivelor proprii și de îndeplinirea planurilor sale pentru care se luptă continuu. Ce ne aduce bucurie în ciuda eșecurilor legate de planurile noastre sau de întârzierea împlinirii lor? Speranța că vom reuși, dar și siguranța că suntem în mâna lui Dumnezeu și că El ne conduce viața. Îl avem ca invitat din nou pe pastorul Eduard Călugăru, care este trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați revenit!
Mă bucur că ne-am reîntâlnit!
Așa, după cum am încheiat emisiunea săptămâna trecută, am menționat versetul pe care îl avem în atenție în discuția noastră de astăzi. Ne referim la versetul 17 din Iacov, capitolul 4. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. La ce se referă acest lucru? Binele în contextul despre care scrie anterior Iacov.
Atunci când discutăm despre bine, ce este bine, în acest context, înțelegem foarte clar că este ceea ce dorește Dumnezeu. Planul este bun sau rău în măsura în care este planul lui Dumnezeu pe care eu îl urmez în viața mea. Și vă dau un exemplu. Poate că m-am gândit să fac o vizită și poate, eu știu, persoana la care mergi este o persoană în vârstă, o familie în vârstă și te gândești ce bine ar fi să le iau un buchet de flori. Este un plan bun. Și vizita, mai ales dacă ai fost invitat sau dacă ai discutat înainte, faptul că vrei să duci niște flori este foarte bine. Dar știți că am avut surpriza de la o persoană mai în vârstă să-mi spună că nu iubește florile? În sensul că are impresia că florile se dau doar în un anumit context, când mori, și dacă îi duci flori înseamnă că se apropie momentul și pentru ea este... avea niște asocieri în minte, în sfârșit. Deci poți să faci un plan bun și să constați că din partea cealaltă percepția este negativă. Sau este posibil să se întâmple altceva, adică mergi în vizită, așa cum am spus, însă oamenii aceia să aibă nevoie mai mult de altceva decât de flori. Poate n-au pâine, poate n-au medicamente, poate este o altă situație unde este acută o nevoie. Tu ai făcut un plan bun, dar Dumnezeu s-ar putea să spună, știi, oamenii aceia au nevoie de cu totul altceva. De aceea spun, binele este atunci când faci niște lucruri împreună cu Dumnezeu. Atunci este cu adevărat acest bine împlinit. Mai mult decât atât, omul singur nu poate să evalueze și să spună care este categoria lucrurilor rele și bune. Sau să încadreze un lucru ca fiind bun sau rău. Un om poate să înțeleagă, poate să accepte ceea ce Dumnezeu îi spune ca fiind bun sau rău. Noi nu știm să facem aceste evaluări. Noi nu le putem face. De aceea omul trebuie să fie deschis față de ceea ce Dumnezeu așează. Pentru noi frumosul e într-un fel. Pentru Dumnezeu este altfel. Pentru noi binele este într-un fel. Îmi place, eu știu, să mănânc nu știu ce. Dar să plăcă Dumnezeu
să spună... Și asta înseamnă că e bine. Da.
Nu e bine. E una că îți place, că îți face plăcere, că nu știu ce gust există acolo. Dar binele pentru tine este altul. Uneori chiar binele acesta este să nu mănânci în anumite situații, adică să faci o pauză decât să mai mănânci în plus. Deci, în primul rând, trebuie să punem binele acesta ca venind din partea lui Dumnezeu, ca și evaluare. O evaluare pe care Dumnezeu o face. Dacă știi ce cere Dumnezeu, dacă știi care este binele în dreptul unei persoane sau în dreptul tău și nu-l faci lucrul acela, nu este ca ceva neutru, ci este considerat aici, în epistola lui Iacov, ca fiind un păcat. Noi mai găsim o definiție a păcatului în Biblie, foarte clară, care spune așa, păcatul este fără de lege, adică călcarea legii. Și ai putea spune, legat de flori, legat de, eu știu, alte lucruri pe care le faci ca și alegeri, unde scrie asta în lege? Că nu scrie nicăieri. Textul de aici, să știți că lărgește foarte mult aria aceasta, extrem de mult. Noi spunem că dacă împlinim legea, cele 10 porunci,
suntem
și
buni.
Ajungem ca și evreii, care se limitau la împlinirea legii, mai ales în litera ei decât în spirit, și au ajuns după aceea, când vine Domnul Hristos, ce să facă? Să-L răstignească. Nu spun că noi am făcut altfel. Poate făceam același lucru. Dar aici lucrurile se lărgesc foarte mult. Binele este dat de multe aspecte. De foarte multe aspecte. Și binele acesta trebuie și cunoscut și apoi trebuie și făcut.
Exact la aceasta mă gândeam. Înțelegem că suntem vinovați de lucruri de care nu suntem conștienți. Doar pentru că nu am făcut binele. Adică o încălcare a legii prin omisiune, prin omiterea ei.
Dacă, da? De exemplu, discuți cu o persoană și spune ce rău este că beau această băutură de cola, de exemplu. Ce rău e în asta? Unde scrie undeva că n-am voie să fac lucrul acesta? Alții spun, dar unde scrie că n-am voie să fumez în Biblie? Bine, este un text care ar putea cumva să fie pus în acest context, este altul care ține de trupul nostru, că este templul Duhului Sfânt, dar nu într-un mod explicit și foarte direct. Dar textul ăsta ce să ne ajută? Adică lucrul pe care vrei să-l faci este bine pentru tine, pentru trupul tău, pentru cei din jurul tău, pentru că tu dai niște bani, s-ar putea ca banii aceia să fie necesar familiei sau celor din jur. Am întâlnit o persoană, să știți, acum foarte
curând.
De curând, o doamnă extraordinară, care era atât de bucuroasă și se vedea pe fața ei lucrul acesta, extraordinar de bucuroasă, că a reușit să nu mai fumeze de 7 luni. Era foarte bucuroasă.
E clar că e un câștig.
Pentru că a înțeles care este binele, făcea lucrul acela nu considerându-l bine, dar viciul te ține legat și nu îți dă drumul prea ușor. Și atunci când a reușit să facă binele pe care îl avea în minte, la nivelul acesta intelectual îl avea, dar nu era în practică, a devenit foarte bucuroasă. Era ca o scăpare, ca o evadare. Și spunea, ce bine că am reușit. Mai mult decât atât, în a face binele, chiar dacă este o luptă, ai un viciu, ai o dependență, știi că Dumnezeu e de partea ta. Uneori este foarte greu de rupt această legătură, dar știi că Dumnezeu te ajută. El nu-ți dă doar informația, acesta este binele, dar chiar te ajută să faci acel bine.
Mă gândeam la faptul că din comentariile pe care le găsim cu privire la aceste pasaje din Iacov, capitolul 4, adică versetele de la 13 la 17, înțelegem că în contextul acela comercianții abuzau de cei săraci pentru propriile afaceri. Gândindu-ne la versetul 17, nu toți cei care citesc Sfânta Scriptură se regăsesc în sensul acesta, da? Deci dacă știi că abuzezi de angajatul tău și în loc să iei atitudine și să te supui voinței lui Dumnezeu, continui spre avantajul tău, e clar că păcătuiești. Dumneavoastră ne-ați deschis această perspectivă cu privire la toate aspectele vieții. Tot ceea ce nu este bine înseamnă că deja suntem pe calea păcatului. Sfânta Scriptură spune în altă parte, tot ce nu vine din încredințare este păcat.
Domnul Hristos face lucrul acesta. El dă o altă perspectivă poruncilor, cele 10.
Da,
din legea morală, din legea cele 10 porunci. Spune, de exemplu, ați auzit că s-a zis să nu ucideți, dar eu vă spun că cine spune prostule sau nebunule a făcut acest lucru, adică uciderea nu este doar fizică. Poate să fie și legată de discreditarea unei persoane. Adică nu-l ucizi cu pietre, dar ucizi cu vorba. Da? Caracterul lui, reputația lui, numele lui, îl faci de râs într-o împrejurare. Tot vinovat ești. În altă parte spune, știți că s-a zis să nu desfrânezi, dar cine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, deci nu ai făcut nimic fizic. Eu vă spun că deja a călcat această poruncă, da? Deci Domnul Hristos deschide foarte mult această înțelegere a legii, pentru că dacă legea vorbește despre ceva foarte clar, punctual, nu înseamnă că dacă ești, eu știu, mai aproape de lucrul acesta, dar n-ai făcut exact, nu ești vinovat. Nu. Dacă înțelegi spiritul legii, înțelegi că foarte multe lucruri intră aici. Dacă vorbim despre minciună, dacă vorbim despre oricare altă poruncă, câte nuanțe pot fi puse în discuție. La fel și aici. Dacă mergem către călcarea legii, da, este o perspectivă biblică, dacă înțelegem însă binele ca fiind dincolo de amănuntele acestea și de literă, vedem că este o perspectivă pe care omul nu poate cuprinde.
Aceasta mă gândeam. Și Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat că bun este unul singur sau binele este ceea ce îl cuprinde pe Dumnezeu sau da, îl caracterizează pe Dumnezeu. Noi suntem atât de departe de binele acesta prin natura noastră păcătoasă, degenerată, încât avem de învățat în fiecare zi ce este binele și mă întreb dacă ne putem ghida după conștiință.
Bineînțeles că Dumnezeu vorbește și prin conștiință și este nu doar bine, dar este obligatoriu să-ți respecti conștiința. Conștiința te avertizează dacă un lucru nu este bun. Conștiința asta nu poate să spună, ea nu spune de ce nu este bun. Ea spune doar, nu e bine. Simt că nu e bun drumul ăsta pe care merg. Simt că această decizie nu este bună, dar nu știi de ce nu este bună. Adică conștiința nu spune de ce, ea spune doar cum este. Bine, și ține și de modul în care am educat-o, această conștiință. Dar cred că acest text vrea să mai spună ceva. Nu poți să reușești fără Dumnezeu în această viață. Nu poți să trăiești alegând binele fără să fii în permanență alături de Dumnezeu. Această perspectivă nu este dată ca să ne înfricoșeze și ca să ne facă, eu știu, fără putere atunci când discutăm de viața noastră. Să spui la un moment dat, indiferent ce aș face, tot acolo ajung. Deci mi-e imposibil, așa că sunt descurajat și nu mai depun niciun efort. Ci textul este pus aici ca să ne încurajeze în această relație cu Dumnezeu. Singur nu vei reuși niciodată să alegi binele. Dacă ești cu Dumnezeu însă, pas cu pas, zi de zi, atunci lucrul acesta devine posibil.
Chiar la aceasta mă gândeam, cum putem cunoaște binele din ce în ce mai mult? Pentru că vorbeați despre faptul că la început cu toții avem o cunoaștere limitată despre Dumnezeu. Foarte mică, o sămânță, să zicem, după cum spune Scriptura, și de credință și de cunoaștere, acum în funcție de dispoziția omului de a cunoaște tot mai mult. Dar cum poți să cunoști binele? Pentru că ieri dacă ți se părea un lucru și credeai că este bun, astăzi s-ar putea să înțelegi că nu este bun lucrul acela. Și cum poți să progresezi în cunoașterea binelui?
Progresul acesta ține de relația cu Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu, vei începe să judeci lucrurile prin acea înțelepciune pe care Dumnezeu ți-o dă. Vă dau un exemplu. Sunt persoane care spun, știu eu că în Biblie scrie cu tare lucru. Și este posibil, am văzut aceste lucruri, ca cineva să nu fi citit niciodată Biblia de la un capăt la altul, cuvânt cu cuvânt. Și dacă ai citit-o, n-ai cum să reții fiecare expresie. Cineva îți dă o replică și spune, uite, Biblia spune așa, sau scrie undeva așa. Care este reacția? Câteodată ești șocat, cum scrie chiar așa, arată-mi unde. Celălalt ar putea să spună, nu mai știu unde, dar știu eu că am citit. Vreau să vă spun aici un efect. Omul care s-a deprins să citească Biblia, el citește Biblia. Poate că acea expresie n-a reținut-o. Poate face parte din Biblie sau nu face parte.
Exact.
Dar când o aude, el cunoscând atmosfera aceasta a Bibliei, își dă seama de la început dacă se potrivește sau nu cu ce știe el despre Biblie. Și spune din start, lucrul acesta n-are cum să fie în Biblie sau nu cred că ar putea să fie așa. Haideți să citim mai atent, haideți să studiem mai atent. Pentru că Biblia prezintă lucrurile cu totul diferit, adică să vede că e străin acest gând, acest concept pe care tu l-ai adus. Sau, din potrivă, ar putea să spună, cred că se potrivește. Hai să vedem unde este. Cred că ar putea să fie. Înțelegeți? Nu datorită unei cunoașteri. Ai dat căutare pe computer, într-un program și ți-a găsit fraza sau cuvântul. Ci el știe care este atmosfera, care este gândul. El știe cum abordează Biblia problemele. Și cunoscând lucrul acesta, un cuvânt, o frază, știe dacă într-adevăr se potrivește acestui cadru sau nu. La fel într-o umblare cu Dumnezeu. Când vine ceva care este străin, îți dai seama din start, mă, n-are cum Dumnezeu să gândească așa, n-are cum să mă provoace pe drumul acesta, n-are cum să-mi deschid aceste uși. Trebuie să fiu mai atent, ia să mai întreb, ia să mai cercetez.
Nu face subiectul emisiunii noastre, însă în contextul a ceea ce ați spus dumneavoastră, mă gândesc la Avram. Dumnezeu i-a spus să-l aducă pe fiul său ca ardere de tot. Contravine acest cuvânt al lui Dumnezeu cu ceea ce el cunoștea despre Dumnezeu și cu poruncile pe care el le-a dat. Iată, sunt situații de excepție. Ce facem cu acestea?
Situațiile de excepție sunt într-un context în care îl cunoști foarte bine pe Dumnezeu. Avram n-a avut nicio clipă nesiguranța celui care îi vorbea. El nu și-a pus problema oare este Dumnezeu sau nu cel care îmi vorbește. El nu înțelegea această chemare, dar știa sigur de unde vine, că îl cunoștea pe Dumnezeu. Deci el știa cine îi vorbește. El nu înțelegea de ce îmi spune asta. Cum se împlinește promisiunea, făgăduința, voi avea un neam mare și era vorba chiar de fiul său, nu de Ismail, cu această cerință. A înțeles-o mai târziu de ce Dumnezeu l-a pus la încercare. Dar vedeți că aici mai intervine un lucru și anume supunerea. Adică să ai încredere în Dumnezeu și te supui chiar dacă nu înțelegi. Uneori Dumnezeu te îndeamnă pe un drum și nu înțelege ce. Dar dacă ai această încredere, dacă ai această dispoziție de a-L asculta, o să vezi că este bine atunci când l-ai urma pe Dumnezeu.
Și să distingi vocea lui Dumnezeu, chiar dacă la un moment dat ți se pare că e în contradicție cu ceea ce știi.
Mai este aici încă un risc. Am întâlnit persoane care spun în felul următor: mi-a zis mie Dumnezeu să fac nu știu ce. Și la acest argument aproape că nu mai ai ce să răspunzi. Dumnezeu mi-a zis astăzi să stau în pat, să dorm toată ziua. Sau Dumnezeu mi-a zis astăzi să mă duc să fac nu știu ce, nu știu unde. Dumnezeu nu vorbește așa, adică nu este ceva mistic. Te duci undeva sau în somn, Dumnezeu spune astăzi ai de făcut cu tare, îți dă lista. Este o descoperire împreună cu Dumnezeu acestui plan.
Dacă citim Biblia, vedem că sunt astfel de descoperiri.
Sunt, dar sunt pentru anumite chestiuni, pentru anumite persoane. Pot fi, eu n-aș vrea să spun că nu pot fi aceste lucruri, dar sunt într-o relație în care îl cunoști pe Dumnezeu. Și sunt date descoperiri, de exemplu, în anumit context, ca să ajuți pe alții să ia anumite decizii. Dar acest mod în care te duci și spui, e adevărat că voi spuneți nu știu ce, dar mie mi-a zis Dumnezeu să fac altfel. E adevărat că tu ești șeful meu și astăzi mi-ai spus să fac nu știu ce, dar Dumnezeu mi-a zis să fac pădos, eu să plec de la serviciu și să mă plimb, sau eu știu ce să fac altceva. Eu exagerez puțin ca să înțelegem că Dumnezeu nu lucrează în acest fel. Mai mult decât atât, atunci când, de exemplu, sunt mai mulți chemați să iau o decizie, Dumnezeu lucrează prin acei oameni. Și dacă mi-a spus mie într-un fel, i-a spus și celuilalt și celuilalt și oamenii discută, se roagă, poate că e greu să ajungi la o decizie, dar Dumnezeu ajută pe cei oameni să vadă acel lucru și, într-adevăr, împreună să iau o decizie. Dacă un om spune, nu, doar mie spune Dumnezeu, vouă nu vă spune, atunci ajungi la anumite probleme. De ce vreau să aduc în discuție lucrul acesta? Pentru că unii pot să-și găsească un argument în acest element. Adică, mie îmi vorbește Dumnezeu, ție nu-ți vorbește, eu știu ce-i bine, tu nu știi ce-i binele. Nu, Dumnezeu, când este nevoie, de exemplu, de a lua niște hotărâri împreună, ne vorbește la toți. Alte ori, când ai anumită răspundere, cauți un răspuns personal, să știi ce ai de făcut. Dar cred că ar trebui să accentuăm lucrul acesta că Dumnezeu, cel care știe binele, nu este cel care vrea să-l țină ascuns. Adică este proverbul, meseria se fură, nu se învață. Adică specialistul nu prea vrea să spună. El îți mai arată așa câte ceva, tu trebuie să înțelegi, să vezi mai multe secrete, să le descoperi, să le afli. Nu, Dumnezeu este cel care dorește să spună. Adică El nu este cel care la unul îi dă și la altul nu îi dă această cunoștință. Problema este dacă noi o cerem, dacă noi vrem să o aflăm, nu în scopul de a o ști, ci în scopul de a o face. Ajungem la Petru. Este epistola lui Petru care vorbește aici despre așa numita scară a lui Petru. Și el spune, de aceea uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința. Vedeți ordinea? Deci prima este credința. Credința te pune să acționezi. Unii oameni spun nu. Eu am credință, dar întâi trebuie să înțeleg. Deci schimbă această ordine. Adică credință, înțelegere și după aceea acțiune. Dumnezeu spune nu. Dacă ai credință, întâi acționezi, după aceea înțelegi. De multe ori nu înțelegi anumite lucruri. De ce oare Dumnezeu îmi spune să nu mănânc cu tare lucruri? Și scrie în Biblie. Dar ce mister o fi întreaba asta? Sau Dumnezeu îmi spune aici să fac în felul ăsta. Niște lucruri chiar practice. Te întreb, de ce oare îmi spune? Nu înțeleg. Ei, până noi înțelege, nu fac.
Nu fac, da.
Nu, fă întâi și după aceea vei începe să înțelegi. Vedeți? Interesant. Adică încrederea ține de ascultare. După aceea Dumnezeu începe să te ajute să înțelegi.
Să cunoști din ce în ce mai mult. De aceea cunoaștem binele din ce în ce mai mult pe măsura împlinirii lui. Da? Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Mă gândeam, spune Dumnezeu, că nu este niciunul care să facă binele. Sau niciunul neprihănit. Niciunul măcar. Conștientizăm că în contextul acesta suntem atât de păcătoși încât nici nu ne dăm seama în ce direcție săvârșim toate aceste păcate. Ce facem cu ele când conștientizăm cât de păcătoși suntem, pentru că nu facem tot binele pe care îl știm?
Observați aici.
Sau nu aflăm din ce în ce mai mult bine.
Mă bucur foarte mult că ați adus în discuție acest aspect. Un om care este lângă Dumnezeu nu se va considera sfânt. Pentru că el își va da seama cât de complexe sunt lucrurile și întotdeauna va simți această nevoie de a fi dependent de Dumnezeu. Un om care spune, eu sunt sfânt, eu țin legea, eu fac cu tare lucru, uite unde am ajuns, la ce nivel. Ar trebui să avem rețineri față de declarațiile acelea. Poate chiar să-l ajutăm să înțeleagă că nu prea e bine unde se află. El crede că a ajuns într-o stare foarte înaltă, dar de fapt nu înțelege și nu se vede prin ochii lui Dumnezeu. Un om care înțelege cât de complexă este viața, cât de complexă este lupta aceasta între bine și rău, câte lucruri ne pot scăpa din vedere și câtă nevoie avem de Dumnezeu, niciodată nu va face aceste afirmații. El întotdeauna va spune, îți mulțumesc, Doamne, că am putut să fac acest bine, îți mulțumesc că m-a ajutat să văd acest bine. Câte lucruri mai am nevoie să învăț sau câte lucruri mai am nevoie să le trăiesc așa cum vrei tu. Și aici se vede dispoziția de a fi în mâna lui Dumnezeu.
Am întâlnit un om, pentru că tot faceți referire la aceste relații, pentru că de aici conștientizăm unde ne situăm noi și cât mai avem până să ne asemănăm mult cu Dumnezeu. Am întâlnit o persoană care spunea astfel, când era întrebată ce faci, caut un om căruia să-i fac bine.
Foarte frumos.
Cred că ar trebui să fie aceasta rugăciunea noastră. Doamne, arată-ne ce bine să facem celor pe care îi întâlnim și ce este bine să fac astăzi.
Și eu am întâlnit pe cineva care se ruga în felul următor. Doamne, astăzi sunt la dispoziția Ta. Dacă ai nevoie de mine, folosește-mă.
Cred că aceasta trebuie să fie rugăciunea fiecăruia. Iată-ne, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Săptămâna următoare vă așteptăm cu un alt subiect important pentru viața noastră. Îmi doresc ca în fiecare zi să devenim tot mai conștienți și mai puternici în a face binele pe care trebuie să îl facem și să fim tot mai departe de răul care este înscris în noi odată cu prima cădere în păcat. Pentru că Dumnezeu ne promite că în funcție de dispoziția noastră de schimbare, El ne face ființe noi. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna următoare la Matematica Cerului. La revedere!